Det var nådegaven til å helbrede vi holdt på å snakke om. Og jeg gjorde altså dere oppmerksom på at det ikke er identisk med det som står i Jakobs brev, 5. kapittel. Det kan alle kristne få lov å praktisere, det som står i Jakob 5. Og der er ikke satt noen annen, det er ikke satt noe annet vilkår enn at det er de som har tillitsverv, skal vi si det sånn, i Guds menighet, som egentlig skal foreta det å salve. Her inne går da de mennesker som forkynner Guds ord, og de som har ledende stillinger og forskjellige. Nådegave til å helbrede fortalte et eksempel på. Det gjaldt altså Bratteng, het han. Han bodde i Fauske. Jeg fortalte om den barbereren som hadde, ja, han ble helbredet plutselig mens han sov om natten, og kunne ikke skjønne det. Og så fortalte altså hans datter da, som fortalte telefon til hans kone, til sin mor, at Bratteng hadde sagt hvis han kunne få forbindelse med Jesus om ham, så ville han nok bli frisk. Og det hadde han da fått, tydeligvis, for han ble frisk. Hun var bare innom Bratteng og fortalte om sin far. Og dere ser et typisk eksempel på en som har fått nådegaven til å be for syke. Og det går inn under nådegave til å helbrede. Det kan også arte seg slik at en direkte kan si til syke at i Jesu navn byr jeg deg å bli frisk. Det kan man ikke gjøre uten nådegave til det. Og en slik nådegave kan ikke praktiseres sånn uten videre til enhver tid. En må bruke enhver nådegave ettersom en har tro til, som det står i Romerbrevets 12. kapittel. En kan ikke bare bruke det i fleng, altså. En må få tro for at en skal kunne bruke nådegaven direkte på den måten. Det var mange som ble helbredet ved Bratteng, og han døde for noen år siden. Så var det først et par tusen mennesker som fulgte ham til graven. Det var noe helt usedvanlig. Han var velsett der oppe hvor han bodde. De hadde en veldig tillit til ham. Men jeg skal fortelle et annet trekk også fra ham, som jeg har fra en forkynner som ikke var frisk, og som besøkte Bratteng. Og Bratteng ba for ham, men han ble ikke frisk. Og så var han også nedfor og fortvilet over det. Så sa Bratteng til han at du skal ikke være fortvilet, og Herren har nok hørt vår bønn, sa han. Og så stilte han et merkelig spørsmål. Husker du fra Jesaja 6 om den han som tok en glo fra alteret og rørte ved lepen til Jesajas? Han brukte en tang. Hva gjorde den tangen, spurte Bratteng. Predikanten kunne ikke svare på det. Han skjønte ikke meningen med spørsmålet. Jo, sa Bratteng, den klemte. Vi må ha noe som klemmer, for at Herren skal bruke oss etter sin hensikt. Og han sa at da var det som det åpenbarte seg noe underlig for hans hjerte, som Herren viste ham, som han ikke hadde sett før. Han ble aldeles løst fra dette, at Herren ikke hadde helbredet ham. Han fikk se at det var en velsignelse i det, noe som Herren hadde sendt, og som stod fullt i samband med det som Herren hadde tenkt å bruke ham til. Det går an å få hjelp på den måten også. Forstå i Herrens hånd når han vil gjøre oss friske og når han ikke vil gjøre oss friske. Men en ting er sikkert, enten det vi går frem etter Jakobs brevs 5. kapittel, eller det er en som har nådegaven til å helbrede, så hører Herren vår bønn. Og det er en ting vi aldri må si, at Herren har ikke hørt min bønn. Det må vi aldri si. Da taler vi imot Guds ord. Han som har gitt løfte, han er trofast. Han kan umulig lyve. Han er til å stole på. Han fritar oss ikke fra vanskeligheter og lidelser. Han gjør ikke det. Men han hører vår bønn også når han ikke fritar oss fra det som mange andre blir fritatt for. Andre kan bli helbredet, vi blir det ikke. Men Herren har like fullt hørt vår bønn. Jeg har opplevd hvordan det kan virke å se Herren høre bønner for andre, men så hører han ikke for en selv. Det er en del år siden nå. Begynner å bli, det var vel i 1970, vel, det blir 9 år siden nå, ja. Jeg ble bedt om å be for en, det var en som ringte opp. Jeg kjente ikke vedkommende som ringte meg opp en gang, ja. Men vedkommende hadde vært på disse møtene som jeg har med den foreningen som heter Kilden, og hadde, nå ringte meg telefonen og sa at det er en pike, hun er 10-11 år, mellom 10 og 11 år, og hun har mistet synet. Og jeg har vært hos professoren på Rikshospitalet. Han har sagt at det er intet håp for hennes øyne. Hun må forberede seg på å leve sitt liv som blind. Det var et spørsmål om jeg ville be for henne. Nå regner ikke jeg med at jeg for min del har noen spesiell nådegave til å helbrede. I hvert fall ikke som noen varig livslang nådegave da. Men jeg kunne jo ikke godt svare nei på et slikt spørsmål. Og så fikk jeg navnet, fornavnet. Hun het Marianne. Og så sa jeg, jeg skal gjøre det. Dette var vel i begynnelsen av desember måned, tror jeg. Det måtte være i 69. I desember 1969. Jeg ba til Gud for henne. Jeg husker godt det. Jeg skal ikke si mer om det. Så var jeg i Danmark i januar måned 1970. Og jeg holdt på med en av bøkene da. Så jeg kom ikke hjem før slutten av den måneden. I februar så ringte denne damen opp til meg og sa, du har vel lyst til å høre når jeg gikk med Marianne, sa han. Ja, hvordan står det til? Ja, det er strålende, sa jeg. Marianne fikk syn igjen. Nå var vi hos professoren. Han sa han kunne ikke begripe hvordan det kunne ha seg at hun hadde begynt å se. Så nå skulle hun til kontroll igjen om noen uker. Han måtte se henne igjen. Han kunne ikke skjønne dette her, sa han. Men hun ser. Og så gikk det noen uker, så ringte hun opp igjen. Ja, nå har Marianne vært hos professoren igjen. Og nå sa han, nå bør hun ikke komme mer. For det var i orden med øynene hun kom til å se hele livet. Så nå var det i orden. Jeg har fått, siden har jeg 2 ganger om året fått en blomsterhilsen fra den samme. Om sommeren og til jul. Så minner meg om dette her. Nå har jeg vært bedt meget for mine øyne også. Men jeg har ikke fått syn igjen. Jeg har bedt selv og andre har bedt for meg. Men jeg vet at Herren har hørt. For det at jeg kan reise og forkynne Guds ord, og jeg kan få være her på skolen og undervise tross alt, det er jo minst like stort under som om jeg skulle fått syn igjen. Det at jeg har mistet synet, det har vært meg til en stor velsignelse. Noe som jeg aldri ville ha unnvært. Ikke for noen pris ville jeg ha unnvært det. Det må jeg takke Gud for. Så det kan arte seg litt forskjellig. Vi har fått retten til å be om helbredelse. Og vi har rett til å be om hva som helst vi trenger. Og Herren svarer, og svært ofte helbreder han. Svært ofte. Han kan gjøre det på en underlig måte. Jeg har selv vært vitne til at en eldre kvinne som hadde cancer, svulster, ble helbredet like fort som jeg trakk pusten. Og det vakte stor oppsikt. Hun hadde vært på sykehuset. Dette var i 1941 i Stavanger. Hun hadde vært på sykehuset og hadde vært i kontroll. Og hun hadde 3 cancersvulster. Hun hadde regnet med at hun hadde et halvt år cirka å leve. Og grunnen til at hun kom til meg var ikke at jeg skulle be om at hun skulle bli frisk. Men hun hadde fått det pålagt seg å gå til en såkalt bedrestående familie i Stavanger. Familie, sånn aristokrati der. Og der skulle hun være et vitne om Jesus. Det hadde Herren pålagt henne. Men så var hun så ille plaget av anfektelser og tvil på om hun var rett med hennes eget Guds forhold og så videre. Og så kom hun til meg og spurte om jeg ikke kunne be for henne at hun kunne slippe disse anfektelsene. Jeg vet at jeg har ikke lenge igjen å leve. Og hun fortalte meg om den sykdommen sin. Og det er fortrolig med, sa hun. Jeg har ikke tenkt å be om å bli frisk. Men om Herren ville gjøre det så, at jeg kunne få gå med frimodighet og uten disse anklager og anfektelser når jeg skal vitne om Jesus. Ja, sa jeg, vi skal be om det. Og så sa hun at hun ville gjerne skulle gjøre slik som det står i Jakobs brevs 5. kapittel, og salve henne med olje i Herrens navn. Jeg bodde i Stavanger da, som sagt, og i Møllegaten 80, jeg vet ikke om dere er fra Stavanger og vet hvor det er. Det er tvers over gaten for Stavanger sykehus. Like nedenfor der hvor Foras gate begynner, og Hornklovers gate, tvers over plassen der. En eget kjekt hus som vi fikk leie en møblert leilighet så lenge vi var i Stavanger. Og da var overlegen spolig tvers over gaten, det er vist som Røntgeninstitutt eller noe sånt i den delen av bygningen nå. Men overlegen bodde der den gangen. Og hun hadde vært på Stavanger sykehus bare noen få dager i forveien, og da hadde de undersøkt henne. De der cancersvulstene, de var der, og sykdommen gikk sin gang. Så ba hun meg at jeg skulle be for henne og salve henne. Jeg måtte gjøre det alene. Jeg hadde ikke anledning til å sende bud på noen. Eller slik at det er flere kristne med ved sånne anledninger. Ja, jeg ba for henne. Jeg salvet henne med olje i Jesu navn. Og jeg kan ikke si at jeg kan ikke forklare hva det var heller. Det var liksom noe utenom det vanlige. Men jeg kunne ikke riktig skjønne hva det var. Men hun så underlig på meg. Og jeg hadde bedt for henne, og hun skulle gå, så hun på meg med et sånt merkelig blikk. Hun sa ingenting. Så kom hun igjen dagen etter. Og det var jeg litt overrasket over. Jeg kommer igjen, sa han, bare for å fortelle det som hendte i går. Da du ba for meg og salvet meg, så kjentes det for meg som en elektrisk strøm gikk fra issen gjennom hele kroppen og ut gjennom fotsålen. Så gikk jeg bort på sykehuset til legen min og ba om å bli undersøkt igjen. Ja, men kjære, Vi gjorde det för 2-3 dagar sedan. Ja, så jag vet det. Men vær så snill och gör det likväl. Ja, när hon insisterade på det så skulle lägen göra det. Och så säger lägen, men vad i all världen är detta här, så? Jag kan inte finna igen disse. Svulsten har blivit av disse svulstene. Ja, det var det jag ville få konstaterat, sa han, att de är borta. Nej, men detta skönner jag ingenting av. In på röntgen, sa han, med en gång. Och hon är in på röntgen. Och där blev tagit bilder. Och så blev bilderna sammanlignet. De som har tagit några dagar för och sjukdomen hyggligt visade sig, och de som har tagit den sista dagen, och allt var normalt. Och så blev överlägen tillkallt att se på det. Och där var operationssöster, och där var översöster och ett par andra söstre. Ett par av dem var troende. Och så säger reservläge, som det kalltes den gång, nå hade lite andra titler, han sa det att detta är ett av naturens luner. Nej, det är Jesus som har helbredat mig, sa hon. Alltså hon avla vittnesbild för honom om det. Jesus har helbredat mig, sa hon. Det skedde igår, och det skedde helt plötsligt på ett ögonblick, och jag vet när det skedde, sa hon. Ja, det trodde nog reservlegen på. Så sa överlegen, ja, det ser ut att Jesus, när Jesus gör något så gör han det ordentligt, sa han. Men det var ju mer sarkastiskt, eftersom jag var inte uttryckt på något tro. Men de två troende sösterna som var där, de var väldigt greppet. Det var akkurat som jag vet i bröllop i Kana. När Jesus gjorde sitt första under och åpenbarte sin härlighet, så står det hans discipler trodde på ham. Det är fremdeles på samma måten. Det är många som menar att hvis det skedde mycket mer under och slike ting, så ville många fler människor tro. Det har jag mina stora tvil om. Tror inte Moses och profeten, säger Jesus, vill inte heller tro om någon kommer till dem som har stått upp från de döda. Vi vill inte tro det heller. Och jag har inte så mycket tro akkurat på det, men att Herren gör under direkt idag, som han gjorde för, det händer. Men Herren helbreder också på den måten att det kommer ett vändepunkt i sjukdomen. Och lägebehandlingen lyckas. För det är Herren som helbreder oss, också när det sker genom lägebehandling. Och hvis inte Herren helbreder oss, så blir vi inte friska. Om det är aldrig så duktig en läge. Det är nog säkert nog. Och dere som är i sykepleien kan väl ha sett lite av värt på sykehus. Och hört lite av värt också för den saks skull. Men vi ska gå stilla med slike ting. Och om vi har slika upplevelser som jag snackar om nu, är inte det någonting att fortälla. Allt minst på talestolen. Ska jag inte hålla på att reklamera med det. Jag nämner det för det är något som heter nådegaver till att helbreda också idag. Vi ska vakta oss väl för att ringakta det. Och Jesus är en frälser som vi kan få stole på i alla situationer. När vi tränger hjälp, och är det något som står på att vi verkligen tränger hjälp, så ger han oss den, om det så ska ske genom ett under. Det gör han. Och det ska vi regna med. Men vi ska inte lage sensationer. Och vi ska inte framställa detta så att det går på bekostning av förkynnelsen av evangeliet. Och folk ska bli upptatt med dessa ting. Kännetecknet på den heliga ånd är att han vittnar om Jesus. Han är Jesus. Han ska härliggöra mig, säger Jesus. Och du känner den heliga ånd på att det är Jesus som blir stor. Och att frälsen blir åpenbart för syndare. Och du känner också den heliga ånd på, icke minst, att synden blir syndig. Och det blir allvar med synd. Dessa kännetecken är de säkra kännetecken på Guds ånd. Människor ser synd som synd. Kan inte undskylla eller bortförklara synd. Og de må ha Jesus som sin frelser. Og det er ingen som kan åpenbare Jesus for hjertet uten den hellige ånd. Og det er hans gjerning å gjøre. Fremfor alt. Og det gjør han. Men han gjør meget annet også, den hellige ånd. Han er nådens og bønnens ånd. Han er råds- og styrkesånd. Han er kraftsånd, sindighetsånd og meget annet som sies om den hellige ånd. Han taler, han overbeviser, han rettleder, han tukter, han trøster. Han kommer oss til hjelp også når det gjelder disse spesielle nådegaver. For de er ikke der uten ved den hellige ånd, som vi snakket om forrige gang. Det er åndens åpenbarelse som gis enhver til det som er gagnlig. Og det blir en også gitt gjennom Guds ord å se hva dette går ut på. At en i tillit til Jesus kan få be, eller eventuelt, om det så skal være, tilsi en helbredelse i Jesu navn. Jeg tror at noen har denne nådegave som en livsvarig nådegave. Men jeg tror ikke det alltid er tilfellet. Jeg tror det kan være situasjoner hvor det kan komme over oss, som det står om Peter og Johannes. Da ble de fylt med den hellige ånd, står det også stadig. De hadde Guds ånd både før og etter. Men da fikk de det på en særskilt måte, for dette bestemte da de skulle tilsi denne lamme mannen utenfor tempelet der, at han skulle bli helbredet. Da har vi videre, står det, en kraft til å gjøre undergjerninger. Det er vel ikke identisk med helbredelse, siden det nevnes spesielt. Det kan kanskje være situasjoner hvor det kan være spørsmål om det. Det kan jeg ikke si jeg har noen særlig erfaring for selv, akkurat dette med kraft til å gjøre undergjerninger. Men jeg har en opplevelse som jeg ikke glemmer, og ingen andre heller. Og den kan ha flere bevitne. Tore Tungland kan bevitne den, og Lindkjørn kan bevitne den, og flere som var til stede. Det var i 1942. Vi skulle ha kretsmøte inne på Tau i Ryfylke. Og det var kommet mange mennesker. Det kom jo båter fra alle kanter. Og nattruten gikk ekstra tur fra Stavanger med 700-800 mennesker bare der. Det ble tett med folk. Det fantes et bedehus som rommet 300 mennesker, og et losjelokale omtrent av samme størrelse. De skulle brukes som matutsalg. Men ellers så var det rigget til med talerstol og høyttaleranlegg til friluftsmøte, og det var en plass som var vel egnet på friluftsmøte, for talerstolen stod slik til på en kant, og terrenget var som et amfiteater på motsatt side, så det var veldig fin plass for friluftsmøte. Men så var det det at det laget seg til med vestavær, vind fra sydvest, med tunge skyer som hang nedover alle fjell og åser. Du kunne ikke se fjellene, du kunne ikke se åsene der, for de var dekket med tåke. Og da kretsmøtet skulle begynne, så begynte det også å regne. Og det var sånn ekte regnvær, altså. Ikke en skur. Men alle visste hva som kom til å skje nå. Nå satte de inn. Jeg husker Håvard Stein, som var kretsformann, han begynte da. Og forsamlingen reiste seg opp og slo opp paraplyer, og her trommet regnet med paraplyer, som nesten ikke kunne høre noe, enda det var god høytale. Og så skulle jeg frem og tale etterpå, da Håvard Stein var ferdig. Nå fikk jeg en minnelse der jeg satt, eller sto. Du skal be til Jesus om godt vær. Og det var ikke det letteste å gjøre i den situasjonen. For jeg vet hvordan det er med oss. Når det ser bra ut, så er det lettere, ikke sant? Men nå så det ikke bra ut. Vel, jeg skulle opp på talerstolen, og den bibelen som jeg hadde den gang, den bærer fremdeles merker etter at regnet falt på den, der den var slått opp. Og så sa jeg, begynte med å si, ja, det er en ting som er klart for oss alle her, sa jeg. Med dette været blir det ikke noe kretsmøte her i dag. Vi har ikke noe sted å ta inn, og vi er avhengige av at vi får godt vær. Og nå er det blitt slik for meg at vi skal be til han som er Herre over vær og vind, at han lar regnet holde opp, og at vi får et vær som vi er tjent med. Da gjorde jeg det. Jeg ba til Jesus og sa det omtrent slik, at du, Jesus, du er Herre over vær og vind. Og du har ordnet med været for dine disipler før, og du er den samme i dag. Så ber jeg deg at dette regnet holder opp, og at du får et vær som er egnet for kretsmøte. Mens jeg ba, hold regnet opp. Ikke bare det, men det var som du kunne merke solen bakom skyene. Det ble ikke klart, men du kunne se solen, og du kunne kjenne varmen av solen. Det ble en behagelig, passe varme, en fin temperatur. Men det regnet nord for oss, og syd for oss, og øst for oss, og vest for oss. Det regnet, men ikke på tau. Det som hendte umiddelbart var at 2-3 unge gutter overgav seg til Gud når de så dette her. De var naturligvis påvirket og kalt av Herren på forhånd. Og det gjorde et mektig inntrykk. Jeg tror vi fikk et kretsmøte. Og det er ikke så lenge siden snakket med Lindkjørn om det. Han sa, han glemmer det jo aldri. Ja, det står kraft å gjøre undergjerninger. Det betyr ikke at Gud gjør oss sterke. Utrøster oss med kraft i den forstand, altså at det er vi som skal gjøre det. Den kan jo lett oppfatte uttrykket slik. Men når Herren skal styrke oss, vet dere, så gjør han oss svake og avhengig av seg selv. Og vår styrke er jo den, å være avhengig av Herren og så virkelig regne med hans styrke. Og det beror på. En slik situasjon har jeg altså opplevd. Men ellers kan jeg ikke si at jeg vet så meget om dette med kraft til å gjøre undergjerninger. Annet enn jeg har hørt om det fra andre. Og det er et minne jeg har fra en misjonær som fortalte det for mange år siden. Jeg var ganske ung. Og jeg husker ikke hva misjonæren heter, heller ikke hva han var. Men han var alene. Og det var på et sted hvor det måtte være, på Øst-Madagaskar. Det var i Sakalavland, eller det var et sted hvor på den tiden det var meget farlig å være for hvite mennesker i det hele tatt. Og han var alene som misjonær, og han hadde talt Guds ord. Han hadde jo lært gassisk og talt. Og så var det en høvding, eller i hvert fall en som hadde en ledende stilling blant folk der, som kom frem med nok, og var nok så truende, og sa det at han hadde snakket om at han trodde på en som kunne gjøre store og underlige ting, og at han hadde all makt i himmel og på jord og så videre. Og nå fikk han prøve si noe om de var sanne, og hvis ikke så ville han ta livet av ham. Han stod der og fortalte folkets grøner, så ville de ta han. Og så sier denne her høvdingen, eller hva det måtte være, til han det at, du ser det der fjellet der borte. Du har sagt at Herren kan flytte fjell. Og kan du snakke til det fjellet der borte og be det flytte seg? Får vi se om det er sant. Og hvis ikke, så er du ferdig. Det var litt en situasjon for en misjonær. Han var ikke høy i hatten. Han hadde ikke noe valg. Og så roper han: i Jesu navn, du fjell, eller hva han var, sa, eller om det var navnet på det, flytt deg! Og så revner de to øyeblikket. Kan dere tro det ble oppstandelse på stedet? Da ville de tilbe han, da vet du. Han fikk en hel bry med det, at de ikke skulle bli som en avgud. Det var kraft å gjøre en undergjerning, ikke sant? Nå er det ikke meningen at vi som kristne skal gå omkring og gjøre undergjerninger. Men når det trengs, det er det som er meningen her. Det er slik med alle nådegaver. Når det er bruk for dem, så gir Herren dem. Og for det står til ham, og det er jo det det står her også, han utdeler til hver især ettersom han vil. Nå finner naturligvis, om man forteller en slik ting, jeg tror man skal vokte seg litt for det, så finner mange ut at det kommer et jordskjelv da, eller noe sånt, som gjør at fjellet sprakk og så videre. Ja, det kan godt hende det kom et jordskjelv, men da var det Herren som sendte det da, tilfelle. For det er klart at det skjedde på hans ord. Og sånn har vi altså Guds ord og løfter. Og husk på hva jeg sa om nådegave. Det gis for intet. Det gis av nåde. Og det gis når vi har bruk for dem. Har vi dette med profetisk gave? Det betyr ikke å tale og spå om fremtiden. Men det betyr å formidle Guds ord på en slik måte at de som hører det kjenner seg selv og sin situasjon igjen i Guds ords lys. De hører hva Herren har å si dem, både om dem selv og den situasjon de er i. Og det er en nådegave som mange forkynnere har, og som først og fremst er beregnet på forkynnelsen. Nå hender det jo det at, som det jo først og fremst hendte i Det gamle testamentet, at de som formidlet Guds ord, de kom ifølge sakens natur til å tale om det som skulle skje i tiden som kom. Det skjer jo ikke i samme omfang nå, efter at frelsen er oppfylt, som det gjorde da. Derfor har dette med profeti fått litt av betydning å si ting om det som skal komme til å skje senere. Men den egentlige betydningen av ordet er å være en seer. En som ser Guds ord. En som skjønner Guds ord. Og som kan peke på hva Guds ord sier, så andre også ser det. Det ligger i det hebraiske ordet nabi, som er ordet for profet. Profetes, det er et gresk ord egentlig. Det har akkurat denne betydning. Kunne utsi hva Gud sier, så menneskene ser og forstår det. Og her må vi vokte oss for den slags profetisk gave, at man sier ting som skal komme i tillegg til Bibelen. All profetisk nådegave er ut fra Bibelen. Det kommer alltid til å være i fullt samsvar med Bibelen. Og jeg har ingen tro på det når noen står frem og sier at jeg, Herren, sier, når jeg taler i første person. Jeg har sagt svære ting om det altså. Og vi har jo også opplevd at noen som har stått frem slik, efterpå har jeg kjent at det var noe de fant på selv. De kom jo i en fryktelig nød og fikk se for en forferdelig synd de hadde gjort, og gi seg ut for å tale profetisk. I sånne tider som vi opplever, åndelig usunne tider som nå, så må man være forberedt på at det er mye som kommer, og mye som er usunt. Men det må ikke få oss til å forkaste det som skriften sier om åndelige gaver. Det må det ikke få oss til. Profetisk gave er ikke så sjelden. Vi har forkynnere som har den. Vi taler Guds ord på en slik måte at menneskene ser ting som de ellers ikke kunne se. Og når det gjelder fremtiden for oss som kristne, så gjelder det å kunne legge frem Guds ord der også. Men der vil jeg gjerne ha sagt at profetiene i Bibelen er gitt oss på en slik måte at vi ikke skal kunne kartlegge fremtiden. Vi skal ikke kunne fortelle i detalj hvordan dette skal komme til å foregå. Men det er gitt oss på en slik måte som Jesus sier, jeg har sagt dere det før det skjer, for at de skal tro når det skjer. Vi skal kjenne tingene igjen på en slik måte at når tingene begynner å skje, da skjønner vi, og da ser vi hva det er som skjer. Det gjelder ikke minst alt det som er sagt om de siste ting. Har vi denne evnen til å prøve ånder, det er også en spesiell nådegave. Det er alle kristne som er født av Gud har mer eller mindre noe teft til å prøve ånder, men man kan få det som en spesiell nådegave også. Og det er ikke noen takknemlig oppgave å skulle gjøre, å være med og kaste lys over ting som er populære og påvise at dette kommer ikke fra Herren. Det gjelder for eksempel en sånn ting som popmusikken i dag, som er blitt en kreftsykdom for Guds menighet. At de som får den nådegave og skulle belyse dette og påvise dette Guds ord, de har en veldig vanskelig oppgave i dag. For man vil jo ikke ofte høre på det. Vel, jeg tror jeg skal stanse der da. Vi får en time til på tirsdag før de andre kommer. Så sier jeg takk for nå.